Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Traian Aldea, bine ați revenit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bine v-am găsit, mă bucur.
Și știu că de fiecare dată când sunteți aici cu noi, sunteți cu ceva proaspăt, cu ceva cald, ce vă poartă semnătura, pentru că sunteți pasionat al scrisului, iar titlul pe care îl prezentăm astăzi este ultimul dintre cele publicate de editura Viață și Sănătate, scris de dumneavoastră. Comoara Evangheliei este cartea despre care vom vorbi astăzi, o carte scrisă de pastorul Traian Aldea, publicată la editura Viață și Sănătate. De unde atâtea resurse, de unde atâtea idei, încă o carte ce vă poartă semnătura?
Cred că acum este timpul când încep să culeg ceea ce am lucrat până acum. Cartea nu este rezultatul, să zic, ultimului an sau ultimii doi ani, ci este rezultatul la unei lucrări de aproape 20 de ani. Cât timp am fost profesor la Cernica, am predat introducere în Noul Testament și introducere în Vechiul Testament. Deci, prezentarea în general a cărților Biblie. Și am făcut cursurile respective. Când am ieșit la pensie, am trecut printr-un șoc, și acum ce mai fac? Și mi-am reluat cursurile și m-am pregătit din nou de școală.
Și acum noi toți suntem studenții dumneavoastră, pentru că citind cartea aceasta, chiar m-am simțit ca la un curs. Aș vrea să le spun celor care ne urmăresc că este foarte didactică, capitolele sunt scurte, multe subtitluri, foarte ușor de parcurs această carte și atât de multe idei, încât, nu știu, chiar citind-o m-am gândit câte emisiuni aș putea realiza numai pornind de la această carte. E o capodoperă și un izvor de informații.
Atunci m-am hotărât ca cursurile care le-am avut să facă niște cărți, dar pe porțiuni. Am început cu prima parte Tora, Geneza, Deuteronom, și a ieșit cartea Lumina Torei. Apoi am zis, fac corespondentul Torei, care este Evanghelia și care îmi place foarte mult, că nu pot să las Evanghelia undeva mai la urmă. Și am început cu Evanghelia, dorind să îl prezint pe Domnul Hristos cât se poate de frumos. Pentru că socotesc că inima credinței noastre este Iisus Hristos. Și în această carte, Iisus este prezent în fiecare capitol cu o anumită lucrare specifică a acelui lucru. Deci cartea este prezentarea Domnului Hristos conform Evanghelilor.
Ce planuri mai aveți? Citind pe ultima pagina cărții, la descrierea dumneavoastră, apar aici alte titluri care sunt în lucru. Poate ne dezvăluiți puțin.
Da. Este deja în corectură, deci cartea este terminată, Sanctuarul Calea Mântuirii, care este un fel de complementare la prima carte, adică este tot prezentarea Torei, dar doar din punct de vedere al ritualului sanctuarului. O temă foarte importantă și este gata. Dacă Domnul ne ajută, într-un timp scurt va ieși. Apoi am alte două cărți care sunt scrise și trebuie doar redactate. Profeția apocaliptică, Danielul și Ioan. Pentru Daniel va fi o carte, Lumina Profeției 1, și pentru Apocalipsa a doua carte, Lumina Profeției 2.
Deci sunteți în plină activitate, da, de publicare, de scriere și de publicare. Mă bucur că folosiți în felul acesta timpul acesta pe care mulți, nu știu, preferă cumva să-l irosească, dar iată că dumneavoastră sunteți foarte activ și vreți să lăsați ceva în urmă, iar toate aceste cărți sunt cu adevărat valoroase și de folos. Sper ca cei care ne urmăresc să caute, să procure această carte, Comoara Evangheliei, o carte publicată de pastorul Adrian Aldea, tocmai pentru a descoperi Comoara Evangheliei, și anume pe Iisus Hristos, așa l-ați numit.
Ele aparțin unei colecții, deci le-am încadrat într-o colecție care se va numi Lumea Bibliei și comoara este numărul 5, se poate observa aici un 5, și celelalte va avea fiecare un număr în ordinea în care sunt ele în Biblie. Deci numărul 2 va fi glasul profeților, numărul 3 va fi cântecul psalmilor, numărul 4 va fi lumina profeției Daniel, numărul 5 este Evanghelia, numărul 6 va fi cuvântul apostolilor, numărul 7 lumina profeției Apocalipsa și numărul 8 va fi strigătul pământului, arheologia biblică.
Excelent! Vă doresc succes și multă sănătate să vă țineți de aceste proiecte și le așteptăm aici, la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Până vom vedea celelalte titluri, haideți să ne concentrăm pe acesta, Comoara Evangheliei, revelația finală a lui Dumnezeu prin Iisus Mesia. Mi-au atras atenția cuvintele frumoase care sunt în prefața acestei cărți și mi s-a părut ingenioasă ideea de a oferi capitole din carte mai multor persoane care au citit și și-au spus apoi părerea. Nu o părere generală despre carte, ci părere despre anumite capitole din carte. De ce ați ales varianta asta?
Am ales pentru că Domnul Hristos a avut mai multe funcții. A fost învățător, a fost medic, a fost predicator, a trecut printr-un proces, zic eu, groaznic și neadevărat. Și atunci m-am gândit ca persoane cu funcțiile respective să discute capitolele respective. Și am dat unui profesor de la Cernica să scrie despre Iisus profesorul, unui pastor să scrie despre Iisus pastorul, unui judecător să scrie despre proces, unui polițist să scrie despre relația socială din timpul lui Iisus și evident unui medic să scrie despre Iisus medicul.
Haideți să ne uităm puțin la cuprinsul cărții. Așa cum spuneam mai devreme, cartea seamănă cumva cu un curs, însă este într-un limbaj accesibil pentru publicul larg. Sunt multe capitole, capitolele sunt scurte și foarte bine structurate, adică practic poți să citești doar un anumit pasaj sau două, trei pagini exact cu ce te interesează sau poți parcurge întreg capitolul. Eu deschid la cuprins, vă invit pe dumneavoastră să faceți același lucru pentru că vreau cumva să ne spuneți așa pe parcursul cărții cam despre ce e vorba în fiecare parte. Prima parte se numește Lumea Bibliei și aici vorbiți despre comoara, visul frumos al multor oameni, porniți de la o povestire frumoasă. Iisus, comoara din Ogor, Iisus și Evanghelia, cine este Iisus? Iisus în haine de lucru, itinerar mesianic și am fost prietenul lui Iisus din Nazaret. Spuneți-ne puțin despre introducerea aceasta.
Sincer să vă spun, nici nu îmi amintesc exact de unde am prins ideea de bază a Evangheliei. Eu am observat că noi folosim cuvântul Evanghelie, dar nu înțelegem profunzimea. Și când am înțeles ce înseamnă Evanghelia, acest cuvânt vine din lumea greco-romană, lumea păgână, și dintr-o obicei al romanilor, am rămas surprins. Practic, Evanghelia era un afiș foarte mare, pus pe panourile de atunci, că aveau și ei panourile lor de afișe, ca să anunțe cele mai importante evenimente. Și în lumea romană, cel mai important eveniment era când se năștea un prinț moștenitor, împărații nu prea aveau copii și era un mare eveniment când aveau un prinț, era o evanghelie. Când acest prinț era încoronat și devenea împărat, era o altă evanghelie și era publicată pe toate panourile din Imperiu. Când împăratul câștiga o victorie, cucerirea Daciei, o altă evanghelie formidabilă. Când se duceau la o bătălie și trebuia să știe care sunt problemele, se ducea să consulte oracole, nu știu ce, vestea care o primea de acolo, vei câștiga, va fi așa, era iarăși o evanghelie. Și când serba și el 10 ani, 20 de ani, 30 de ani de domnie și dădea un decret de eliberare, de scutire de impozite, era o evanghelie. Și atunci, toate aceste evenimente din viața romană le-am transpus în viața Domnului Hristos. Și am găsit un lucru formidabil. Când Domnul Hristos s-a născut în Betleem, au venit îngerii din cer, au cântat și le-a spus păstorul, nu vă temeți, pentru că vă aduc o evanghelie.
Vestea bună.
O evanghelie. Care era? Astăzi s-a născut un fiu de împărat. Și atunci, iată ce este evanghelia. Și am încercat, în primul capitol, să prezint evanghelia în lumina aceasta. Din punct de vedere al cărții, evanghelia nu este copia niciunui sistem de literatură antică. Deci anticii erau deja la un nivel foarte înalt de cultură. Erau scriitori renumiți în toate domeniile. Evanghelia nu este o copie a unui gen literar al timpului, ci Evanghelia este o lucrare complet nouă, pentru că ea nu-L prezintă pe Iisus în modul în care prezentau anticii eroilor. Nu este un panegiric de laudă, nu este nici o biografie 1, 2, 3, 4, 5, ci este un mod cu totul nou de a-L prezenta pe Domnul Hristos ca Mântuitorul nostru și acest mod nou se numește Evanghelie.
Evanghelie. Cine sunt protagoniștii Evangheliei? Despre acest lucru vorbiți în partea a doua a cărții, despre ucenici, despre poporul și Evanghelia, despre timpul legii și timpul Evangheliei și despre evangheliști și cărțile lor. Spuneți-ne puțin dacă este vreo diferență între ceea ce vedem cumva în fiecare dintre scrierile evangheliștilor și ceea ce înțelegem noi astăzi, privind în urmă, asupra imaginii lui Iisus Hristos. Pentru că cumva cultura, societatea, trecerea timpului, istoria, deja ne-a modelat o imagine despre Iisus. Dar Iisus din Evanghelii este unic, este cel pe care suntem invitați, de fapt, să-L descoperim de fiecare dată. Dar care este diferența între ceea ce percep astăzi oamenii despre Iisus și ceea ce ne descoperă, de fapt, Evanghelia?
Eu cred că atât ucenicii, cât și scriitorii Evangheliei au fost în același proces de căutare și de descoperire a lui Iisus, precum suntem noi acum. Uneori aveam impresia că un scriitor biblic, un profet din Vechiul Testament sau un apostol din Noul Testament este omul care și-a terminat doctoratul, știe totul, are titlurile bine hotărâte și este o autoritate, a spus Domnul cu tare. Nu e așa. Scriitorii Noului Testament spun că profeții au făcut din subiectul acesta ținta cercetării și căutării lor stăruitoare. Profeții cercetau și studiau cărțile lor mai intens de cum studiez eu cărțile lui. Și atunci te spui, cum, domnule, a scris o carte și tu n-ai înțeles prea bine? Aceasta este Biblia. Deci Biblia este cu totul aparte, nu o putem pune în celelalte părți. Scriitorii Evangheliilor au făcut din viața lui Iisus un studiu, mai ales Luca. Luca a studiat toată literatura posibilă, a discutat cu toți martirii oculari, a luat interviuri, cum facem noi astăzi, și lucrarea lui, aș numi-o pe drept cuvânt, o teză de doctorat în toată puterea cuvântului. Mă gândesc la Matei. Matei era un evreu crescut în mentalitatea ebraică și spune, vreau să le transmit conaționalilor mei în gândirea lor, în cultura lor, în modul lor de a gândi, să le prezint pe Iisus Hristos. Deci fiecare evanghelist a făcut o muncă foarte serioasă de studiu, de cercetare, de îmbinare, adresându-se unui anumit segment de populație, pentru ca oamenii să-L poată înțelege pe Iisus.
Și noi din care Evanghelie înțelegem mai bine? Sau fiecare dintre noi putem alege cumva ce tablou ne este mai accesibil?
E foarte bună întrebarea. Noi înțelegem din Evanghelia care se potrivește mai mult cu cultura mea. De exemplu, noi suntem un produs al culturii greco-romane. Și dacă nu am avut prea multă tangență cu literatura orientală, ebraică și din zona Orientului, modul nostru de gândire este structurat pe sistemul de gândire greacă. Și atunci îl înțelegem mult mai bine pe Iisus din Luca și din Marcu, care s-au adresat acestora. Dacă am citit mai multă literatură orientală și suntem familiarizați cu gândirea orientală și cu gândirea biblică, ne va place mai mult Ioan și Matei.
Foarte interesant.
Depinde. Depinde de ce cultură avem.
Haideți să mergem mai departe. Centrul Evangheliei este Iisus Mesia, așa numiți capitolul 3 al cărții, și aici vorbiți despre cele 7 funcții ale lui Mesia, despre timpul venirii lui, anul de îndurare și ziua de răzbunare, mesajul program al lui Iisus Mesia, Iisus Mântuitorul, perioade de har și zile de judecată în istoria mântuirii și ultimul capitol, M-am botezat împreună cu Iisus. Îmi place că îmbinați foarte frumos și facem aici o mică paranteză pentru că mă tem că timpul va trece și nu vom apuca să spunem despre asta. Îmbinați foarte frumos în carte momentele acestea de prezentare la persoana întâi, cumva parte a personajului din poveste, cu prezentarea scrierii, așa cum suntem cumva obișnuiți la persoana a treia. Implicarea aceasta a unor personaje, a unor personaje biblice care apar și ele în carte, ce rol are?
Au rolul să ne aducă mai aproape de timpul și locul lui Iisus.
Cumva îl cunoaștem pe Iisus.
Noi trăim cu 2000 de ani după.
Și îl cunoaștem pe Iisus prin ochii și prin experiența celor care erau atunci prezenți,
sigur,
cu el.
Sigur. Nu observați, dacă ai o fotografie a bunicului sau a străbunicului, bă, uite ce haine aveau atunci, uite cum era casa, uite cum era. Și te întorci în urmă cu 60-70 de ani prin aceste personaje, și când le-am scris capitolele acestea, am căutat să fiu foarte corect cu geografia locului și cu timpul locului. Citind toate, am vrut să prezint lucrurile cum erau ele acum 2000 de ani. Și prin aceasta este un fel de întoarcere în timp. Uite, cam așa trăiau copiii, cam așa se duceau într-un loc, cam așa făceau, pentru că este normal să-ți imaginezi. Și eu am întâlnit în literatura noastră ideea aceasta ce trebuie să ai bunul simț. Bunul simț înseamnă să prezinți lucrurile în forma lor reală. Nu să fac un roman și să-l fac pe unul formidabil. Doi copii care merg și ei prima dată la oraș, n-au mai văzut un oraș, nu știu ce este trenul, și atunci sunt curios să pregătesc, auzit că pe drum sunt bandiți, ce face? Păi ne luăm piete, ne luăm praștea, ne luăm cutare. Discută! Și într-o lume ca aceasta, cu problemele acestea, cum s-a comportat Iisus? Păi Iisus s-a comportat ca un adevărat creștin. Nu mergem cu piete, nu mergem cu praște, nu mergem cu... Ne rugăm, mergem cu Dumnezeu, ne ocrotesc
și îngerii. Și a răspuns problemelor punctuale pe care oamenii,
sigur că
le-au,
da,
avut. Și asta mi-a plăcut mult din carte, că a surprins probleme ale oamenilor cu care ne putem identifica și noi astăzi, dar cumva sunt gândurile lor, sunt frământările lor, și vedem ce a însemnat intervenția lui Iisus în viața lor.
Dacă m-ai permis puțin,
da,
când eu am studiat în Ierusalim, am avut un curs de cunoașterea țării și ne-a dus cu autobuzul într-un punct și spune, uite, vedeți dealul acesta, uite, acolo este un izvor de apă, aici vedeți că sunt mai mulți pomi pentru că zona așa, uite, drumul percep, ne-a dat tot detaliul. Și spune, dacă te duci pe jos, de aici până la Ierusalim face exact o zi. Dacă pleci dimineața de la Ierusalim, seara ajungi aici. Și acesta era popasul pelerinilor din Galileea. Deci aici era, și se numește locul, o zi de la Ierusalim. Și acolo era popas. Și atunci mi-am imaginat cum erau oamenii care veneau și se opreau acolo, făceau focul, povesteau, cântau, mâncau. Pe urmă, de acolo spre Ierusalim era un defileu foarte îngust și spune-te, acolo pe vârf sunt două sate, acolo alte trei sate. Oamenii de acolo urmăreau, vedeau cam cât sunt, cum sunt, și le ieșea în cale și îi prăda. Și se numește Valea Tâlharilor, până astăzi. În urmă cu 100 de ani, englezii au făcut un post de poliție în capătul văii ca să îi păzească pe oameni că până astăzi se practică treaba aia. Și atunci m-am imaginat, Domnul Hristos cu părinții lui au trecut pe acolo. Părinții s-au întors de unde? De la o zi de aici, la Ierusalim, să-L caute pe Iisus. Trecând prin Valea Tâlharilor cu riscul. Băi, n-avem ce face, ne ducem că e drumul cel mai scurt. Trebuie să ajungem repede. S-au întors pe acolo cu Iisus și nu i-a atacat nimeni. De ce? Erau numai trei oameni. Puteau fi atacați. Doamne, ajută-ne! Doamne, fii cu noi! Deci, mi-am imaginat niște lucruri reale care se întâmplau acum 2000 de ani.
Haideți să trecem mai departe. N-a apucat să ne spuneți prea mult din carte, pentru că și poveștile acestea au farmecul lor, dar vreau să le spunem celor care ne urmăresc exact ce cuprinde cartea, ca să știe la ce să se aștepte dacă intră în posesia ei. Deci, după ce vorbiți despre protagoniștii Evangheliei, despre Iisus Mesia ca fiind centrul Evangheliei, apoi vorbiți despre documentele Evangheliei, și anume minunile, Iisus în postura de medic. Și aici sunt luate principalele minuni și sunt prezentate, scoțând în evidență, așa cum spuneam, pe de o parte implicarea Mântuitorului în viața omului, pe de altă parte mesajul spiritual profund pe care el îl transmite cu ocazia unor minuni pe care le înfăptuiește și de asemenea implicația pentru noi, o implicație care ține cumva și de mântuirea noastră, de salvarea noastră veșnică. Apoi vorbiți despre Iisus Predicatorul și aici luați în atenție pasajele acelea foarte cunoscute din predicile celebre ale lui Iisus, predica de pe munte, parabolele, predica vaiului pentru farisei, este un alt subcapitol al acestei părți din carte. Apoi treceți spre finalul Evanghelilor, vorbiți despre Iisus și crucea, prezentați ultima săptămână dinaintea crucificării, intrarea triumfală în Ierusalim, esența ultimelor controverse, ce s-a întâmplat în camera de sus, în umbra crucii, procesul lui Iisus, răstignirea și de asemenea ultima parte a capitolului, povestea aceea care face legătura dintre trecut și ne aduce și pe noi aproape de personajele Bibliei. Și în final, biruința Evangheliei, Iisus cel care a înviat. Mormântul lui Iisus, înger la mormântul lui Iisus, Iisus se descoperă oamenilor, Iisus cheile morții și ale mormântului, înălțarea și ultimul capitol, am fost prima care l-a văzut pe Iisus. Aceasta este trecerea foarte rapidă prin cuprinsul cărții. Vă spun că nu mai avem decât 3-4 minute la dispoziție din emisiune și vreau să ne mai spuneți ceva din carte, cât să ne faceți curioși să o citim.
Vă spun un singur lucru. Voi sunteți ziariști și dacă prindeți o noutate fantastică și ai reușit să o filmezi, să o înregistrezi și te pregătești să mergi la emisiune și vine un domn foarte bogat și spune, ai vestea asta? O am. Și spune, uite, dacă îmi dai mie documentul acesta, îți dau 1.000.000 de euro. Ca ziarist, ai fi tentat să-ți vinzi vestea pentru 1.000.000 de euro?
Cred că da.
Cred că
ești
da.
Ești tentat.
Ei, acest lucru l-au avut soldații de la mormântul lui Iisus. Au avut cea mai tare veste. Ei au văzut cum a venit îngerul, cum a deschis mormântul, cum a vorbit cu Iisus. Deci, e mortul, e mort. Dar ei au vorbit cu el. Iisuse, Fiul Dumnezeu, Tatăl tău te cheamă. Au văzut cum iese din mormânt, au rămas înlemniți, au fugit de groază și au spus, uite ce am văzut noi. Și vin preoții și spune, băieți, dacă ne vindeți nouă treaba asta și nu spuneți nimic, 1.000.000 de euro. Și cred că preoții au plătit în ziua aceea mai mult de 1.000.000 de euro. Și au tăcut. Asta este tragedia Evangheliei. Oamenii își vând sufletul pentru bani. Și pleacă de unde? Pleacă de la mormântul lui Hristos. Eu vreau să vă ofer o comoară care este a dumneavoastră și pe care nu vă poate fura nimeni. Dacă veți citi Evanghelia cu dragoste, veți descoperi această comoară care nu vă fură nimeni. Nu o vindeți.
Excelent.
Nu renunțați. Păstrați-o pentru că are să vă aducă cea mai mare bucurie.
Pentru cine ați scris această carte?
Pentru toți. cu o dedicare specială soției mele, care mi-a fost foarte aproape și care a fost comoara vieții mele.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru gândurile pe care le-ați transmis, dar mai ales vă mulțumesc pentru ceea ce ne-ați scris în această carte. E o adevărată comoară și îi îndemn pe cei care ne urmăresc acum, fie că ne ascultă la radio, fie că ne urmăresc la Speranța TV, să intre în posesia acestei cărți. O carte pe care o găsesc la editura Viață și Sănătate. O puteți comanda fie pe site viatasanatate.ro, fie în librăriile Sola Scriptura găsiți această carte cu adevărat valoroasă. Comoara Evangheliei, autor Traian Aldea. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag cu celelalte titluri pe care ni le-ați enumerat la începutul emisiunii.
Cu plăcere. Dumnezeu să ne dea sănătate și mai venim.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!